Un šajā brīdī ar psiholoģisku mieru studijā Kārlis Kazāks. Viss būs labi. Labrīt.
Labrīt, klausītie, labrīt, Arta, labrīt, Lauri. Neskaidrs, ka viss būs labi. Un, Toms Britsis teica, ka mājas nāks silts un atmaksās. Es domāju, ka koncertu organizētāji, tie, kas organizē koncertus telpās, ir priecīgi, ka aprīlis ir vēss, jo koncertu zālēs var sasildīties. Un tad nu, piedāvājums tiešām gana plašs. Šovakar grupa Indigo. Jā, grupa, nevis tas reperis, Igors Šeligovskis, kurš lieto vārdu Indigo sev, kā skatos vārdu, bet nu jau sena grupa Latvijā Indigo, kas spēlē tādu nu, gana lipīgu rokmūziku un neslēpj vēlmi pēc lielākām skatuvēm, ir izvēlējušies palādījumā šovakar nospēlēt savu koncertu. Šo pavasar palādījumu zāli ir izvēlējušies virkne latviešu mūziķu. Nu, tas ir tāds labs eksāmens grupai. Varam vai nevaram piepildīt šo koncertu zāli. Nu tad rokmūzikas cienītāji šovakar uz palādījumu. Vai nu uz Cēsīm, kur oranžās brīvdienas. Nu pat nosvinējuši 24. jubileju. Oranžie dauzoņas ved mūziku pa Latviju. Cēsu fonoklubs, manuprāt, ļoti piemērota vieta tādai trakulīgai un ritmiskai izklaidēji. Arī jaunajā albuma ārā viņi nav zaudējuši savu šarmu. Oranžās brīvdienas ir un paliek oranžās brīvdienas. Dodaties uz Cēsīm šovakar, ja gribat tos dzirdēt. Pavisam cita veida pasākums Mārtas Audziņš un Aija Vītoliņa. Liepājā Pegaza pagalma viesistabā rītvakar. Nu, Mārci kā ģitāristu, es domāju, nu jau zina visi Latvijā. Aiju kā dziedātāju zina visi Latvijā. Kas sanāk, ja viņus apvieno? Dažādu valstu mūzika, dažādos stīlos, raips mūzikas un žanru sakausējums tādā labā kvalitātē liepainiekiem rītvakar. Rītvakar Ulbrokas spēlē simtā debija. Ar koncertu Dimanti ir. Acīm redzot, ir pagājis diezgan ilgs laiks, lai no man Dimantu nav. Tomēr būtu iespēja Agrim Simevicam atradusies, tos dimantus atrast.
Var jau sakrāt, jā.
Es domāju, ka laiks viņš ir pagājis un savulaik, manuprāt, jebkāda vispārdotākais Latvijas kompaktdisks mūzikas, šķiet, ka tāds tituls pieder simtajai debijai. Nu, ko šobrīd grupa dara, es domāju, tāds nostalģisks koncerts pilnīgi noteikti. Varbūt tie nav vismūsdienākie deju mūzikas ritmi, bet nu, dejotāji būs un būs daudz, jo piesaistīt arī Ulbrokas deju grupa pastāvnieki. Un pastāvnieki un simtā debija izklausās pēc apmeklēšanas vērta pasākuma rītvakar Ulbrokā. Turpat atkal palādījumu atgriežamies jau rītvakar. Miks Galvanovskis, vēl viens latviešu rokmūzikas pārstāvis, vēl arī izvēlējies šo zāli, lai eksaminētu savus klausītājus un sevi. Nu, ja mēs nezinām Mika mūziku, tad Mika ūsas noteikti ir pamanījuši visi. Miks spēlē enerģisku, tiešām tādu pamatīgu rokmūziku, mūsdienīgu. Es domāju, ka zinot viņa paša enerģiju, tie lielākie varoņdarbi vēl ir priekšā, nu, palādījums varētu būt viens no tādiem pirmajiem Mika varoņdarbiem. Tātad Mika Galvanovski ir rītdien palādījumā. Jānis Lūsāns, drusku cits žandrs, autorkoncerts, adažos, svētdien. Nu, ar Jāni arī nav jāiepazīst, šķiet, un Jāņa mūziku arī nav īpaši jāiepazīst, nu, kaut gan doties uz šo koncertu, lai secinātu, šitais arī ir Lūsēna gabals.
Lūk, lūk.
Šito arī Lūsēns ir sarakstīts. Man droši vien, ka var pamēģināt. Tur Zigfrīds Muktupāvēls, Anī Putniņa, Ādažu kultūras centra jauktais koris Jumis un muzikālā grupa Jāņa Lūsēna virsvadībā. Es domāju, tas ir nu, kvalitāte pat par sevi un svētdienas tādai pēcpusdienai atbilstošu koncerts Ādažos. Nu, vēl svētdien, ja Rīgā nav ko darīt, Tallinas ielas kvartālā Open radošā centra jaunieši organizē atbalsta pasākumu savam centram. Vācot līdzekļus, lai centram vieglāk eksistēt, lai, nu, gal galā, ja mēs esam tādi cilvēki, kuriem, nu, ir iespēja kaut nedaudz palīdzēt kādam citam, tad kāpēc ne? Angārā svētdienas vakarā Gorans Gora, reperis Ancis, Very Cool People jaunieši ir saorganizējuši šādu koncertu. Dodamies un atbalstam.
Dubult prieks klausīties koncertu un palīdzēt.